Haluan kiittää tämän tilaisuuden alusta. Tässä on ollut sellaisia ihania elementtejä, jotka tulee liittymään kyllä hyvin voimakkaasti siihen sanaankin sitten, mitä Herralta olen kokenut saavani. Kiitos MM-kuorolle lauluista, jotka oli hyvin mitoitettu johtuen siitä, että oli etukäteen kysytty. Silti ne oli hyvin valittu, juuri oikeat niin kuin laulut. Ja kiitos alkusanoista, jotka nekin sopivat kyllä oikein hyvin tämän tilaisuuden sapluunaan, jos tällaista sanaa saa käyttää. Ja vielä kiitämme Herraa siitä, että kohta uploadeen ihan, että saamme olla 60 vuotta vanhassa seurakuntatoiminnassa mukana. Eikö se ole mahtava asia? Joten ylistämme Herraa vaikka ihan antamalla hänelle aplodit. Mikä etuoikeutettu olo itselläkin, että saan olla tässä mukana. Ja niin kuin nuo kuvat Leevin esitys osoittivat, niin 60V on nyt Malmin Saalemissa mittarissa. Ehkäpä jo vähän jollakin tapaa enemmänkin, koska kyllä täällä varmaan semmoista hengellistä toimintaa toki on ollut sitten ennenkin sitä 60 vuotta, mutta näin seurakuntatasolla, niin sen verran täytimme. Viimeksi puhuin tästä aiheesta lokakuun puolella. Se oli 19. päivä ja minä uskalsin silloin väittää aika tuommoisen vähintäänkin puoliradikaalin väitteen. Ja se väite oli sellainen, että koettelemukset sittenkin siunattu tie. Mahdatko muistaa tällaisen väitteen, minkä silloin heitin teille noin yleisönä? Se oli rohkea väite, mutta minä uskon, ja sanon vieläkin rohkeammin, tiedän sen olevan totta. Ja tiedän, että sille löytyy perusteluja, että koettelemukset ovat sittenkin siunattu tie. Tämä ei ole mikään täydellinen selonteko, eikä se voisi sitä ollakaan. Tämä on niin laaja aihe, ja lisäksi koettelemukset ovat kaiken kaikkiaan niin persoonallinenkin asia, että sitä ei pysty mitenkään avaamaan niin kuin täydellisesti. Mutta ei ole tarkoituskaan. Minä toivon, että sinä itse löydät lisää tähän aiheeseen paljon. Sinun omasta elämästäsi ja sanasta. Ja kaikista lähteistä, mitkä nyt sinua sitten koskettavatkin. Ne ovat niin persoonallinen asia nuo koettelemukset kaiken kaikkiaan, että jollekin toiselle joku asia on koettelemus. Ja jollekin toiselle taas se ei ole koettelemus. Jollekin toiselle koettelemus on, tai se yksi koettelemus on niin iso asia, että siihen todella niin kuin litistyy sen alle. Ja niin kuin tuossa äsken Mikan kanssa juttelimme, että silloin on pakkokin olla jo jumalallinen käsi puuttumassa niihin asioihin, jotta niistä selviää. Ensimmäisenä asiana minä haluaisin mainita sellaisen asian tästä koettelemuksesta, että Jumala koettelee koettelemusten kautta uskoamme häneen. Ymmärsit ajatuksen. Jumala koettelee koettelemusten kautta uskoamme häneen. David kirjoittaa psalmissa 17 ja jakeessa 3 seuraavanlaisen ajatuksen. Hän sanoo, sinä koettelet minun sydäntäni. Tarkkaat sitä yöllä, sinä tutkit minua. David ei ole suinkaan ainoa mies Raamatusta, joka kirjoittaa vastaavan tyyppisen ajatuksen. Myös isoista profeetoista Jeremia ilmaisee asian tällä tavalla. Luku 12 ja jae 3. Mutta sinä Herra, tunnet minut, sinä näet minut ja tutkit minun sydämeni. Millainen se on sinun edessäsi? Sitten Jesaja mainitsee seuraavan ajatuksen siitä, miten Jumala myös näiden koettelemusten keskellä toimii. Toinen suurista profeetoista, 48 ja 10. Kun hän sanoo näin, että minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Aika hurja sana, kärsimyksen pätsi. Se pitää melkein sanoakin noin pätsi, että se kuulostaa niin kuin hurjalta. Onko se muuten siunattu tie, että isä tutkii meitä? Se on ehdottomasti siunattu asia, että isä tutkii meitä. Oikeastaan meidän tulisi sanoa, että Jumalan kiitos, että sinä tutkit minua. Siitä on meille monta etua, joihin emme kuitenkaan tällä hetkellä sen tarkemmin mene, ehkä joskus toista. On etuoikeutettua kuitenkin saada palvella sellaista työnantajaa, joka koko ajan ja missä tahansa on tietoinen oman itsensä kokonaisuudesta. Ajattelepa sitä, että sinussa ei ole yhtään tapahtumaa itsessäsi, noin biologisessa mielessä, eikä sosiaalisessa mielessä, eikä missään mielessä, mitä Jumala ei olisi tutkinut sinusta. Ja mistä hän ei olisi sinusta täysin tietoinen. Jos ei tämä asia ole omiaan lisäämään turvallisuutta meidän elämässämme, niin mikä sitten olisi? Kyllä, tämä lisää turvallisuutta aivan valtavalla tavalla meidän elämässämme. Jumala on täysin tietoinen sinusta ja kaikesta, mitä sinun elämässäsi tapahtuu. Ajattelee, millaisessa asemassa me olemme Jumalaa nähden. Hän on meidän isämme. Kiitos Jeesuksen Kristuksen, ja me olemme hänen lapsiansa. Mä olen joskus niin yrittänyt pyörittää ajatusta ympäri, että suuri isä, taivaallinen isä, on minun isäni ja minä olen hänen lapsensa. Aivan mahtava asia. Aivan valtava ajatus, joka sekin vaatisi ihan oman hetkensä käsitellä sitä. Jumala osoittaa koettelemusten tai sallimien koettelemustensa kautta, että hän on kiinnostunut sinusta ja sinun sydämesi tilasta suhteessa häneen. Ja kun puhutaan tästä aihepiiristä, että Jumala koettelee uskoamme häneen, niin yleensä mainitaan, että Jumalan halu on tietää, miten me uskomme häneen. Mä otan nyt tähän kuitenkin vähän toisenlaisen näkökulman. Ihan täysin. Se on tämä se näkökulma, että tämä ajatus siitä, että Jumala sallii meille koettelemuksia ja koettelee meitä, meidän uskoamme häneen, niin se näkökulma on tämä, että se osoittaa, että suuri Jumala välittää yhdestä pienestä ihmisestä koko maailman kaikkeudessa. Tämäkin on semmoinen ajatus, jota mä oon yrittänyt pyörittää niin kuin paljon omassa päässäni, että miten 7 miljardin ihmisen keskellä, niin miten ihmeessä hänellä liittää aikaa ja tarmoa ja energiaa keskittyä vaikkapa minun tai sinun. Sä oot 1/7 miljardista ja silti olet tasavertaisen huomion kohteena. Jumalalla ei ole lellikkilapsia, minun ymmärtääkseni. Voi, minkä kohdalla se olisi olla Jumalan lellikkilapsia? Sä et ole sellainen, mutta en mäkään. Me ollaan kaikki siinä mielessä samalla viivalla, että yhtä kiinnostunut hän on sinusta, kun hän on kiinnostunut jostain toisesta ihmisestä, siitä, joka sinun vieressäsi istuu. Hänelle merkitsee paljon se, mitä yhdelle ihmiselle tapahtuu. Äärimmäisen paljon. Ja hänen tahtonsa ja halunsa on huolehtia yhden ihmisen asioista. Sinun ja minun. Eikö se ole tosi rohkaiseva asia? Hän haluaa huolehtia sinun ja minun asioista. Ei vain juhla-asioista, vaan myös arkeen normaali elämään liittyvistä asioista. Jeesuksen tapa toimia maan päällä osoittaa, että tämä on juuri Jumalan periaate. Ehkä kysyt, miten niin se on Jumalan periaate? Koska Jeesus aina huomasi ja huomioi yhden yksilön. Hän pysähtyi ja puhutteli yhtä ihmistä ja kiinnitti tähän oman huomionsa. Ja vielä jakamattoman ja pyyteettömän huomionsa. Ja vaikka ympärillä saattoi olla kymmeniä, tuhansia, kuka ties, jos oikein Raamattua ymmärrämme, niin jopa 10 000 ihmisiä. Niin silti Herra poimi sieltä yhden ihmisen. Jeesus kosketti yhtä ihmistä. Tai Jeesus salli yhden ihmisen koskettaa häntä. Kuinka moni teistä muistaa Raamatusta Markuksen evankeliumin 10. luvusta kertomuksen sokeasta miehestä nimeltä Bartimeus? Kerjäläinen, ryysyläinen, muiden ihmisten halveksima. Omaan toimeentuloaan hän ei pystynyt kantamaan, joutui kerjäämään rahaa sen eteen, että sai päivänsä tarpeet noin vaikka ruoan puolesta tyydytettyä. Ja tällainen ihminen tuossa yhteiskunnassa ei kyllä ollut kovinkaan suuressa asemassa, ei koskaan. Muistamme sen, että Jeesus vaelsi opetuslasten kanssa ja niin kuin Raamattu kertoo, ison joukon kanssa Jerikoon. Ja Jerikon tien laidassa tuo mies huutaa, että että Jeesus, muistatteko mitä hän sanoi, minkä tittelin hän antoi Jeesukselle? Daavidin pojan titteli hän antoi, että armahda minua. Ja muistamme senkin, että Raamattu kertoo, että eivätkö muut siinä ollut vähän, että on hiljaa, että tuki suus, että älä nyt huuda kuule, että ei tässä nyt sovi mestaria häiritä, että mitä sä nyt kehtaatkin nousta sieltä ylöstä ja näin niin kuin yrittää pysäyttää mestaria. Mitä teki Jeesus? Hänen tiensä oli täysin selvä ja hän tiesi, mitä hän tälle sokealle tekee. Hän pysähtyy, kutsuu tämän sokean luokseen. Ilmeisesti hänet oli melko lailla talutettava tämän luokseen ja Herra parantaa hänet. Kuinka hienolla tavalla Jeesus huomioi yhden ihmisen kaikkien muiden huutavien ja ympärillä olevien metelöivien ihmisten joukossa. Niin eikö hän yhtä lailla huomioisi sinuakin? Jos sinä olet tuo huutava, sokea, kerjäläinen, niin ei Herra sinun ohi käy. Mikä semmoinen kappale on? Ei Galilean mies ohi käy. Niin. Eikä käykään, vaan hän huomioi sinua kaikkien näidenkin koettelemustesi keskellä, missä olet ja elät. Hän huomioi sinua ja huomaa sen. Mitä voimme oppia siitä tavasta, miten Jeesus toimi tuon Bartimeuksen kanssa? Minä muuten muistan yhden, mä olen esittänyt nukketeatteria jopa. Joo, halleluja. Joo, mua se on enemmän naurattanut. Siis mä en ole yhtään edes nukketeatteri-ihminen. En ollenkaan. Mutta kun jostakin jo, silloin kun pastoritehtävässä toimii, niin on päivän selvää, että silloin mennään, jos tarvitaan johonkin, jostain puuttuu, niin on laitettava itsensä sitten likoon. Ja mä melkein ryömin sinne sermin taakse, kun ajattelin, että mä en voi tulla nähdyksi nukketeatteri-ihmisenä. Että eihän tämä nyt, vaikka se on niin ihana ja hieno asia. Ja Anneli on muun muassa paljon opettanut meitä, mutta mä en ole vaan saanut itteeni siihen kunnolla siihen niin kuin vireeseen. Anneli muistaa monia kertoja, kun käydy läpi. Ja tämä sokea Bartimeus, Anneli, sun kehittää. Mä oon ollut siinä produktiossa niin kuin mukana. Ja me esitettiin tätä kerran yhdelle koululaisluokalle meidän seurakunnan tiloissa. Ja siinä päivänä oli hieno, koska noin 1000 koululaista sai nähdä sokean Bartimeuksen. Ja mä muistan sitten yhden opettajan, joka tuli kyyneleet silmissä sen esityksen jälkeen, että hän ymmärsi, ei suinkaan naurusta minua kohtaan, vaan hän oli ymmärtänyt sellaisen tosiasian, että niin kuin Jeesus huomioi Bartimeusta, niin hän varmasti huomioi minuakin. Ja ottaa minun ongelmieni keskelle. En voi kertoa enempää, mutta voi veljet, tuolla opettajalla oli ongelmia ja koettelemuksia. Ja kuinka pysäyttävää oli hänen tajuta tämä asia, että Herra, taivaan Jumala, iankaikkinen Jumala, kaikkialla läsnä oleva Jumala, huomioi minut yhden ihmisen, kaikkien muiden ihmisten keskellä. Ja hän tuli lohdutetuksi nukketeatterin kautta. No, juuri näin Jumala tekee. Sillä se, miten Jeesus toimii täällä maan päällä, on aina kuva Jumalasta siitä, mitä hän on ylhäällä. Eikö? Eikö hän ollutkin Jumalan kuva? Hänet asetettiin maan päälle toimimaan niin kuin Jumala toimisi täällä maan päällä. Sinä olet suurelle Jumalalle niin tärkeä, että hän on kiinnostunut sinusta niin paljon, että hän aina tulee ja on sinun luonasi. Pysähtyy sinun eteesi, puhuu sinulle, kuuntelee sinua ja murheitasi ja tahtoo olla sinun kanssasi ja auttaa sinua. Jos sinusta tuntuu joskus jonkun koettelemuksen keskellä, että ei minulla ole ketään tässä minun kanssani, niin olen lohdutettu sillä tosiasialla, että vaikka ei ehkä ketään ihmistä ole siinä hetkessä sinun kanssasi, niin Jumala on sinun kanssasi. Usein toki Jumala käyttää meitä, sisaria ja veljiä, siihen, että meidät lähetetään jonkun sellaisen luo, ketä tarvitsee sitä lohdutusta. Ja sekin on jo valtava Jumalan käden ojennus sinua kohtaan. Tämä on sieluhoidollisessa mielessä iso totuus. Siis tämän periaatteen mukaisesti Jumalan sallima uskon koettelemus on myös hänen huolenpitoonsa liittyvä periaate. Hän sallii koettelemuksia elämääsi, koska rakastaa sinua. Kyllä muuten, jos elät monissa koettelemuksissa ja kiusauksissa, niin kyllä Jumalan täytyy sinua paljon rakastaa, koska niin paljon koetteleekin. Joskus omissa haastavissa tilanteissa, perheemme haastavissa tilanteissa, niin olen usein sitä miettinyt, että voi sinun rakkauttasi meitä kohtaan, kun sinä näin paljon koettelet meitä. Se, ketä hän paljon koettelee, niin sitä hän myös paljon rakastaa. Siirrymme toiseen periaatteeseen. Tämä on hyvin lähellä tätä edellistä periaatetta, ja ne menevätkin aika selvästi tällä tavalla vähän niin kuin limittäin keskenään. Toiseksi koettelemukset kasvattavat uskoa ja luottamusta Jumalaan ja siihen, että hän on todella kyvyllinen toimimaan. Näin maallisena isänä, toivottavasti en maailmallisena isänä, mutta maallisena isänä, minä ainakin haluan tietää, että luottavatko lapseni minuun ja kääntyvätkö he minun puoleen, kun heillä on haasteita. Tai yhtä lailla äitinsä puoleen, siis vanhempansa puoleen. Nyt oli isänpäivä tässä viikko sitten tasan, ja mä sain 2 korttia. Minun lapsiltani, ja toiseen on käytetty hyvin paljon mielikuvitusta hyväksi, niin kuin näkyy. Toinen on vähän tälle niin kuin ulkonäöllisesti möllimpi. Se on turkulainen sana ja tarkoittaa ei niin mielikuvituksellinen. Mutta molemmissa on hieno sisältö. Saanko mä lukea nämä teille? Joo, koska niin aivan, kyllä ne haluavat. Iskä osaa vastata. Iskä tuntee lapsensa sydämen, eikö se niin ollut? Hyvää isänpäivää. Tässä muutamia sanoja siitä, millainen oot tai mitä teet. Tämä on tullut Netalta tämä kortti ja Rasmukselta. Olet unohtumaton. Olet paras. Olet superrohkea. Sitten on laitettu, että olet jopa tähti. Maailmaa pelastamassa. Ystävä ja sitten kuulemma, että raikas. No sitten Jasmin tyttöni kirjoittaa, oot aina tukena ja turvana, aina auttamassa ja mukana kun tarviin. Kiitos istä kaikesta tuesta ja turvasta, mitä oot antanut. Oot maailman paras isi. Hyvää isänpäivää maailman parhaalle isälle, rakkaudella Jasmin. Miksi mä luin nämä kortit? Ehkä mä halusin kehua kauheasti itseäni. En todellakaan siksi. Vaan siksi, että on hienoa kuulla isänä, että lapseni kokevat isyyden tällaisena asiana. Millaisen kortin sinä kirjoittaisit Jumalalle? Mietipä hetki. Jos saisit riipustaa Herralle kortin, mitä laittaisit siihen? Mä ehkä laittaisin, että rakas isi, kiitos, että olet kasvattajani. Kiitos, että saan luottaa sinuun. Kiitos, että olet tukeni. Kiitos, että olet turvani. Kiitos, että olet linnoitukseni. Ja sitten lopettaisin sen sanoihin, kiitos, että olet kaikkeni. Uwe Lindesär, kuinka moni teistä on kuullut tai lukenut hänen kirjojaan tai joo? Itsekin olen. Uwe Lindesär, hän on erinomainen Raamatun opettaja ja kirjailija, ja mä oon kuullut häntä useamman kerran. Yksi hänen lempiajatuksistaan minun mielestäni on sellainen, että hän puhuu luottamuksesta ja uskosta Jumalaan. Hän aika usein käsittelee juuri tätä nimenomaista aihetta. Ja hän usein kertoo omista lapsen lapsistaan. Hän kertoo tällaisesta tilanteesta, missä on tämmöinen keittiön pöydän taso. Ja tuo lapsen lapsi, yksi niistä sitten, isoisä on nostanut hänet tuon keittiötason päälle ja ottaa sitten askeleen taaksepäin ja sanoo lapsenlapselleen, että nyt muista hänen nimeä, olkoon vaikka Peter, että Peter, hyppääpä kuule tänne rohkeasti, niin isoisä ottaa sinut kiinni. Ja hän sanoo sitten aina pojanpojalleen, että luota minuun, että ota rohkea hyppy, isä kyllä ottaa kiinni, voit luottaa minuun. Ja se, miten hän sanoo sen ruotsiksi aina, tuo mulla on itselläni jonkun verran ruotsin kielen taitoa, ja hän sanoo sen niin hienosti aina, kun hän sanoo, että liittää po mei. Ja mä olin tarkannut, että hän päänsäkin pyörähtää aina. Liittää po mei. Siinä on koko vartalo mukana siinä lauseessa, ja toi hän tarkoittaa vain yksinkertaisesti, että luota minuun. Ja tuo poika epäröi hypätä ja Uwe aina kuvaa sitä, kuinka hän steppaa siinä pöydän reunassa ja Uwe joutuu jo katsoa, että ei ole sen takia niin kuin lipsahda sieltä yli ja välillä nostaa hänet vähän kauemmaksi ja sanoo, että hyppää sieltä, niin isä ottaa kyllä, iso isä kyllä ottaa sinut kiinni. No niinhän tuo poika sitten ottaa tuon hypyn ja iso isä toki ottaa kiinni, aina ottaa kiinni. Usein sinäkin saatat olla tilanteessa, missä ei oikeastaan auta mikään muu kuin hyppy eteenpäin. On mentävä vaan eteenpäin, vaikeuksista huolimatta. Mutta kuitenkin luottaen ja tiedostaen, että Jumala on siellä, minne sinä joudut hyppäämään. Mä muistan silloin pastorin uranin alkuvaiheissa, kun minua tähän ammattiin kysyttiin mukaan joskus vuonna 1999, ja työkaverini silloin kysyi sitä, että Jari, että hän on tässä rukouksissa ollut ja miettinyt, että ketä hän haluaisi kysyä työkaveriksi rinnalleen tähän työhön. Ja niin hän pysäytti minut kerran erään tilaisuuden lopussa ja pyysi istumaan siihen penkille ja esittää tämä asiansa minulle. Minä napitin häntä suoraan silmiin ja sanoin hänelle, että taidat olla vähän hullu mies. Ei minusta ole siihen. En minä tollaista hyppyä voi elämässäni ottaa. Minullahan on turvattu sairaanhoitajan virka erittäin hienossa paikassa. Minäkö muka ottaisin tuollaisen hypyn elämässäni? Hullu mies. Mietipä nyt, älä koskaan tule enää esittämään tätä minulle uudestaan. Taisin sanoa vielä. Mutta hän oli viisas ja hän sanoi, että tätä hyppyä sinun onkin mietittävä ja rukoiltava ja punnittava ja kysyttävä Herralta, että oletko valmis hyppäämään tämän hypyn. Silloin hetken sitä mietittyäni ja oikeastaan jo vähän pidemmänkin aikaa toki kuin vain hetken. Ja päätin ottaa tuon hypyn ja on erikoista ollut huomata tuo, mitä Uwe puhui lapsenlapsestaan, että isä on ottanut koko ajan kiinni ja on aina ollut uskollinen, koettelemuksista huolimatta. Muistan yhden, kun jotkut kuvaavat aina tätä, että uskon hyppy on kuin aivan kuin hyppy johonkin tuntemattomaan. No mä kuuntelin kerran tällaista itävaltalaista saarnaajaa, joka, en muista hänen nimeään, sanoisin sen, jos muistaisin, mutta en nyt vaan kerta kaikkiaan muista. Ja hän sanoi, että tämä on ihan pötypuhetta, että uskon hyppy on hyppy tuntemattomaan. Kaikki olivat vähän valpastuivat, että miten niin se ei ole hyppy tuntemattomaan. Eikö sitä aina niin juuri kuvatakin, että se on hyppy tuntemattomaan? No hän sanoi, että ei se ole hyppy tuntemattomaan. Silloin, kun sinä hyppäät tietäen sen, että Jeesus kuitenkin ottaa sinut kiinni, niin se ei ole koskaan silloin hyppy tuntemattomaan. Aina on joku, joka ottaa kiinni. Laitetaan kännykkä vielä pois päältä. Noin, hyvä. Löytyy stop-painike sieltä. Ei haittaa, vaikka vähän nyt soikin. Nahumin profeetta Nahum luvussa 1 jakeessa 7 sanoo näin, että hyvä on Herra, turva-ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Koettelemusten keskellä tai niihin jouduttaessa, niin meidän ensimmäinen reaktiomme tulisi olla kääntyä aina Herran puoleen. Ja meille on annettu tällainen upea kanava käyttöömme. Apostoleiden tekojen 4. luvussa kerrotaan siitä, kun Pietaria ja Johannesta pyrittiin estämään julistamasta sanaa. Niin mikä olikaan sitten heidän vastauksensa tähän haasteeseen? Me tiedämme, että ennen sitä he olivat Jumalan voimasta saaneet parantaa yhden ramman ihmisen, ja tiedämme, että he olivat puhuneet väkevästi Jumalan sanaa silloiselle Jerusalemin asukaskunnalle, ja ihmisiä tuli uskoon, ja paljon tapahtui heidän sydämessään. Mutta mikä olikaan vastaus tähän tilanteeseen, kun heitä ahdisti tällainen koettelemus? Älkää julistako Herran sanaa. Heidän vastauksensa oli melko lailla selkeä vastaus. He nimittäin kääntyivät rukouksessa Jumalan puoleen. Ja me voidaan katsoa vähän tästä Apostoleiden tekojen 4. luvusta tätä asiaa. Täällä sanotaan näin, jakeessa 24, 4 ja 24 Apostolien teot. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka Pyhän Hengen kautta isämme Daavidin sinun palvelesi suun kautta olet puhunut. Ja niin hän jatkaa tuota rukousta. Ja mitä tapahtuikaan? Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu. Ja sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Se, mitä tapahtui, kun he tässä koettelemuksessa kääntyivät Jumalan puoleen, niin se vastaus on sitten luettavissa tuossa jakeessa 31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Koetukset siis kasvattavat uskoamme Jeesukseen. Koetukset ohjaavat meitä katsomaan Jeesukseen. Koetukset opettavat meitä tarttumaan ja uskomaan Raamatun lupauksiin. Kannattaa ehkä kysyä itseltään myös seuraava ajatus. Olenko koskaan niin lähellä Jumalaa kuin koetusten keskellä? Tai ainakin se tunne meille päin välittyy juuri koetusten keskellä siitä Jumalan läheisyydestä. Jumalahan ei ole yhtään sen kauempana koskaan tai lähempänä kuin hän on aina, mutta se ihmisen oma tunne juuri koetusten keskellä jotenkin terävöityy tuo Jumalan läsnäolo meidän elämässämme. Tai luenko ehkä Raamattua tai rukoilenko koskaan niin paljon kuin juuri koetusten keskellä? Jopa ne ihmiset, ketkä eivät usko Jeesukseen, kertovat usein rukoilevansa. Oletko huomannut sellaisen? Minä ainakin kysynyt monta kertaa monelta ihmiseltä, kun moni on tullut kertoa, että on aika vaikeaa tällä hetkellä. Ja mun useasti esittämäni kysymys on, että ootko koskaan kokeillut rukoilla? Ootko koskaan kokeillut pyytää, että jos Jeesus voisi puuttua ja auttaa sinua tuossa tilanteessa? Niin todella moni heistä sanoo, vaikka he eivät sinänsä osoittaudu uskoviksi niin kuin me ajattelemme siitä, niin todella moni sanoo, että kyllä, minä olen yrittänyt rukoilla. En voi nimeä sanoa, mutta erään henkilön kanssa jutteli kerran hänen lentopelostaan, ja hän on hyvä ystäväni, ja hän ei ole vielä uskossa, ja mä oon paljon puhunut hänelle Jeesuksesta. Ja oon paljon puhunut hänelle rukousvastauksesta. Oon paljon puhunut siitä, että jos et mitään muuta nyt sitten keksi, niin kokeile rukousta. Ja kävi niin, että eräässä lentokonetilanteessa hän oli lentämässä aika pitkääkin matkaa. Sitäkään en kerro, että kuinka pitkää matkaa ja mihin. Mutta hän tuli takaisin sieltä ja nähtiin sitten seuraavan kerran, ja istuttiin hänen autossa ja oltiin ajamassa johonkin suuntaan, ja hän sanoi, että Jari, on muuten kumma juttu. Hän rukoili ja se auttoi. Sitten mä sanon, että niin, sä olit koetuksen keskellä ja ymmärrätkö sä, mihin sä katsoit? Ymmärrätkö sä, kehen sä kiinnitit niin kuin huomiota? Että tajuuks sä, että kuinka paljon Jeesus sua rakastaa? Kuinka paljon Jumala välittää susta? Ja näitä samoja asioita, mitä tässä teillekin nyt on julistamassa, niin sain jutella koko tuon automatkan. Ja oli muuten hyvä, kun sitä ei voinut keskeyttää sitä matkaa edes, että hänen oli kuunneltava. Hän ei ole vielä uskoon tullut, mutta hän on joka kerta kun nähdään, niin aina jotenkin minusta tuntuu, että kappale matkaa jo lähempänä sitä, että hän ratkaisunsa tekee ja kääntyy Jeesuksen puolelle oikein koko elämänsä puolesta. Tähän asti olen yrittänyt perustella teille, että miksi koetukset ovat sittenkin siunattu tie. Mä olen puhunut vasta kahdesta eri näkökulmasta. Jumala koettelee uskoamme häneen Jumalan huolenpidon näkökulmasta. Ja toiseksi, koetukset kasvattavat uskoamme ja luottamustamme Jumalaan. Koetusten siunattu tie ei suinkaan ollut vielä tässä. Ja mä haluaisin kerran vielä palata tähän aiheeseen, jos ei se teitä haittaa. Koska siitä olisi kuitenkin aika paljon vielä semmoista ihanaakin niin kuin jaettavaa. Ja mä yritän tehdä sen tuossa sunnuntai 7. päivä 12. tilaisuudessa. Ja se sopii hyvin se jaettava nimenomaan ehtoolliskokoukseen. Siinä on nimittäin niin semmoinen hieno näkökulma tuossa koetuksessa. Mä halusin tässä meidän koettelemuksen tiessä ja kiusauksenkin tiessä niin toivottaa sulle kuitenkin, että olkaa hei siunatut. Herra on sun kanssasi jokaisessa tilanteessa. Nyt pistämme pisteen tällä kertaa.